Zimsko je doba i Medo spava svoj zimski san. Bilo bi idilično, da nije krivo. Spavaju li baš medvjedi čvrsto dok vani mećava vije? Što je to zapravo hibernacija i tko je najbolje u tome? Poslušajte u današnjoj emisiji Divni novi svijet. Zašto neke životinje potpuno aktivno provedu najhladnije doba godine, dok se druge moraju praviti kao mrtve da bi preživjele? O tome puno zna docent dr. Zoran Tadić, profesor na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Zagrebu. I kaže, opcije preživljavanja zimi su raznolike.
Prva strategija je ostati tamo gdje jesi, ali onda moraš imati podešenu anatomiju, podešenu fiziologiju i podešeno ponašanje da se suprotstaviš temperaturama minus 30, minus 40 stupnjeva. Znači, polarni medvjedi, polarne lisice, sobovi, da se razumijemo, ni oni ne ostaju jako sjeverno i oni se malo pomaknu prema jugu, ali prema jugu, onoliko koliko se oni pomaknu prema jugu, to su temperature onda minus 20, nisu minus 40, nego minus 20, prema tome oni su prilagođeni izdržati tako niske temperature. Ali to je malo životinja. Druga strategija je otići na jug, ali onda moraš imati krila i onda moraš imati mehanizme kako se orijentirati u prostoru. Koristiti magnetno polje i različite druge orijentire. Odu u Afriku. Treća opcija je pasti u hipometaboličko stanje, ugasiti metabolizam, sniziti tjelesnu temperaturu vrlo nisko i preživjeti nekoliko mjeseci u takvom stanju do proljeća. Onda opet povisiti tjelesnu temperaturu i biti aktivan. To rade mnogi mali sisavci.
Što je sa velikima poput medvjeda?
Znao sam da ćete me pitati za medvjeda jer sve zanima medvjed. Prva asocijacija je naravno medvjed koji spava zimski san. Ali imam jednu ovako vrlo zanimljivu obavijest za naše slušatelje. Medvjed ne spava zimski san kakve recimo spavaju hrčci ili tekunice ili jež. Medvjed spadne samo u jedno stanje, da tako kažemo,
omamljenosti,
dormancije. To se zove zimska dormancija i iz tog stanja ga je vrlo lako probuditi, što su mnogi na svoju nesreću ustanovili.
Dakle, neka zimska dremljivost.
Da, da. Temperatura mu padne na nekih 31, 35 stupnjeva, inače mu je nešto viša temperatura kod medvjeda. Puls, koji mu inače normalno 50 do 60 otkucaja u minuti, padne mu na 8 do 12 otkucaja. Koristi samo 1/3 kisika koju bi koristio da je budan, dakle definitivno se umiri. Ne ispušta niti mokraću, niti izmet. Dakle, niti jede, niti pije tijekom tog dormantnog stanja. Dakle, nalazi se u jednom mirujućem stanju, ali to nije prava hibernacija i lako ga iz toga stanja možete probuditi. U medvjedu se tijekom dormancije odvija vrlo visoka razina sinteze i razgradnje proteina. Zato što se tijekom razgradnje proteina se recimo stvara dosta ureje, odnosno ureja metabolički otpadni proizvod metabolizma proteina, kao i kod nas. Međutim, ta ureja se usmjeruje onda u crijevo gdje bakterije razgrade do amonijevog iona, odnosno amonijaka, i do CO2. CO2 se disanjem izbaci van, a amonijev ion, koji je dosta toksičan, ne može se izbaciti van ovako, nego se kod medvjeda to inkorporira u proteine. I ako vi ubrizgate u medvjedu glicerol, jedan spoj označen radioaktivno na C14, onda se on ubrzo kod dormantnog medvjeda pojavljuje kao aminokiselina alanin. Prema tome, on iz toga proizvodi aminokiseline. Aminokiseline su gradivne jedinice proteina. Prema tome,
u biti reciklira.
On se reciklira iznutra. Mm-hmm. Pazite, on ne može ukloniti otpadni proizvod metabolizma proteina, što je dušik, mi ga uklanjamo u ureji, ali mi ne hiberniramo. I zato je kod medvjeda u tom stanju razgradnja, ali i sinteza novih proteina povećana. Veća 2 do 4 puta nego u normalnom stanju kada je medvjed budan. Dakle, on se reciklira iznutra. postoji još jedna druga vrlo zanimljiva stvar koja je povezana sa medicinom. A to je da kada čovjeka stavimo u nekakvo nepokretno stanje, ako mora dugo ležati u krevetu nepokretan, onda vrlo brzo počinje reabsorpcija kalcija iz kosti. I čovjek može imati problema sa hodanjem, onda vrlo lako može doći do lomova kosti. Kod medvjeda koji leži 3 mjeseca to se ne događa. A mi još uvijek zapravo ne znamo zašto.
Kada bismo saznali, ne bi li taj mehanizam bio koristan za našu medicinu?
U svakom slučaju, vrlo vjerojatno bi. I mnoge životinje koje imaju nekakve, da tako kažemo, ekstremne fiziološke odgovore na nekakva specijalna stanja fiziološka, odnosno ekološka stanja, mogu poslužiti kao dobri modeli u humanoj medicini. Medvjed je jedan od takvih primjera, ali mi, nažalost, još uvijek ne znamo kako medvjed uspijeva zadržati koštanu masu u 3 mjeseca hibernacije. Rađeni su pokusi koji nisu bili dovoljno dobri, mislim, u smislu da su jednoznačno pokazali kako medvjed to radi. To je povezano i sa drugim problemima, kao na primjer naći dovoljno medvjeda. Recimo, medvjede označe u hibernakulumu s nečim, nekakvim vrpcama, trakama, ogrlicama. Medvjede bi trebalo naći u proljeće, točno u određenoj fazi u proljeće, kada se smatra da se događa ponovno ugradnja kalcija u kosti, međutim, vi se na glavu možete postaviti, medvjeda naći ne možete.
Tko onda zapravo hibernira? I tko to čini zato što to mora, a tko više onako fakultativno?
Hiberniraju mnogi mali sisavci. U prave hibernatore vam, recimo, spadaju tekunice, spadaju vam šišmiši. Od kukco je da jedino jež spava pravi zimski san. Dakle, mnogi mali glodavci. Ali s druge strane, opet imate male glodavce koji uopće ne hiberniraju. Miševi, štakori, leminzi, leteće vjeverice, ove sjeverne leteće vjeverice, ne hiberniraju na način kao što hiberniraju, recimo, pravi hibernatori. Smatralo se u početku da je veličina bitna, recimo, svisci hiberniraju. Smatralo se da je veličina bitna za indukciju, odnosno evoluciju hibernacije. Ali to je vrlo brzo odbačeno upravo zbog toga. Miševi štakori su mali. Svizac je veći od njih, pa hibernira. Oni ne hiberniraju. Rovke ne hiberniraju. A rovke su vrlo male, ni to su kukcojedi. Zapravo od naših kukcojeda, ja mislim da je jedino jež koji spava pravi zimski san i hibernira. Ostali ne, krtice ne hiberniraju, rovke ne hiberniraju. Dakle, mnogi mali glodavci ne hiberniraju. Fakultativni hibernatori su hibernatori kod kojih vi hibernaciju možete izazvati umjetno, čak i sredinom ljeta, ako promijenite nekakav ekološki čimbenik. Tako, na primjer, kod hrčaka, nekih vrsta hrčaka, vi možete izazvati usred ljeta hibernaciju tako da im snizite temperaturu okoliša i da im polako ograničite unos hrane. Tada vam hrčak uđe u hibernaciju, pravu hibernaciju. Spusti tjelesnu temperaturu, izgleda kao mrtav. S druge strane, imamo obligatne hibernatore kojima vi možete spuštati temperaturu posred ljeta koliko hoćete, oduzimati hranu koliko hoćete, oni neće ići u hibernaciju, ali kada dođe jesen, odlaze u hibernaciju. Upravo je to zanimljivo, vi možete držati preko zime visoku temperaturu, možete ih hraniti koliko god hoćete, nema. Ne možete ih održati budnima. To znaju možda mnogi ljudi koji su pokušali ježa održati budnim preko zime. To je nemoguće. Jež jednostavno, kada mu unutrašnji biološki sat kaže da treba ići hibernirati, jež odlazi na hibernaciju, bila vanjska temperatura 5-6 stupnjeva ili bila vanjska temperatura 20 stupnjeva. On će se zavući hibernirati. To je obligatni hibernator, dakle on to mora.
Koje on parametre koristi?
To nam je još uvijek teško za reći. Koristi parametre koje mu daje njegov unutrašnji biološki sat. E sad, kako funkcioniraju biološki satovi je tema za jednu sasvim novu emisiju, pa nećemo sad duboko ulaziti. Što zapravo njemu iz tog biološkog sata daje poticaj da uđe u hibernaciju? Koji su to biokemijski parametri? Mi to još uvijek sa ne znamo dovoljno. Postoje određene naznake, postoje određeni spojevi koji počinju rasti u jesen, za koje se smatra da bi mogli životinju dovesti u stanje hibernacije. Tako recimo melatonin se smatra da je važan pri tome. To je hormon koji proizvodi žlijezda koja se zove epifiza. Mi uopće ne znamo koja je prava funkcija epifize u ljudi. Kod životinja sa sigurnošću kod nekih možemo tvrditi da je dio biološkog sata i da utječe na dnevno-noćne cikluse, odnosno na cikluse aktivnosti i hibernacije.
Ovaj puh čvrsto spava i možda bi ovako uspavan mogao biti idealan maneken za znanstvena istraživanja fenomena hibernacije. Međutim, usprkos modernim metodama i velikom trudu, hibernacija je još uvijek jedno od najmanje poznatih područja biologije. Kako to?
Hibernacija se istražuje danas tako da vi na hibernirajuću životinju stavite izvana ili u nju implantirate nekakav sakupljač podataka. To se lijepo hrvatski kaže data logger. Tijekom hibernacije i onda poslije nakon hibernacije iz njega ili sa njega to izvadite i onda očitavate te podatke. I to je potpuno okrenulo na glavačke u pozitivnom smislu istraživanje hibernacije, jer se došlo do vrlo zanimljivih rezultata za koje uopće nismo ni sanjali da su takvi. Tako, na primjer, vrlo malo ljudi danas zna da se većina pravih hibernatora budi tijekom hibernacije, to 10 do 15 puta. Probude se na 1 do 2 dana, ne izlaze van, nego su dole u svom hibernakulumu, u brlogu aktivni i nakon toga opet padnu u hibernaciju. E sad, da bi se oni probudili, njihova temperatura je blizu temperature okoliša. Ako je temperatura okoliša 5 stupnjeva, njihova temperatura će biti oko 5 stupnjeva, većine hibernatora. Da bi se zagrijali opet na nekih 40 stupnjeva, oni moraju potrošiti ogromnu količinu energije. To je energetski potpuno neisplativo. To nema energetski nikakvog smisla. I znanstvenici ne mogu uopće ustanoviti čemu služe ta periodička buđenja. Postoji nekoliko hipoteza. Prva je hipoteza bila da se bude zbog toga da bi izbacili mokraću i izmet. Nakon toga se pokazalo istraživanjem na nekim tekunicama američkima da pozemne vjeverice, ili često ih zovemo tekunicama,
kreću se
po zemlji, po tlu, žive u zemlji. Mm-hmm. Dakle, to nisu vjeverice koje žive po drveću, pravi hibernatori su. I ono što je zanimljivo, volumen mokračnog mjehura kod tih vjeverica nije u pozitivnoj korelaciji sa buđenjem, što će reći te se vjeverice znaju probuditi kada mi je mokračni mjehur potpuno prazan. Dakle, ne bude se da bi ga ispraznili. Prema tome, ta hipoteza je odbačena. Onda imamo drugu hipotezu koja kaže da se bude zbog toga da bi se naspavale. Naime, zimski san...
Zvuči kontradiktorno.
Da, zvuči, sad ćemo to objasniti slušateljstvu. Naime, ono što mi zovemo zimski san nije nešto a la hrčak obuče spavačicu, uzme, puhne u svijeću i ode na spavanje. I sanja. To je specifično hipometaboličko stanje gdje je čitav metabolizam gotovo potpuno ugašen. Prema tome ne odvijaju se nikakvi fiziološki procesi, pa niti pravo spavanje. Jer spavanje je fiziološki proces pri kojem je mozak vrlo fiziološki, odnosno električki aktivan. To znademo i kod ljudi, to znademo i kod životinja. Prema tome, postojala je hipoteza koja je tvrdila da se životinje periodički bude da bi se dok su budne naspavale. Međutim, to se je pokazalo netočnim, jer su najnovije istraživanja električne aktivnosti mozga tih životinja pokazale da zapravo električna aktivnost tih životinja dok su probuđene nije identična električnoj aktivnosti mozga kod spavanja. Čak i kad spavaju u hibernakulumu tijekom tog kratkog perioda dok su budni, električna aktivnost mozga nije identična električnoj aktivnosti mozga dok spavaju, recimo po ljeti, po noći ili po danu. Prema tome i ta je hipoteza odbačena. Treća hipoteza koja se sad istražuje, koja još uvijek nije dala jednoznačne rezultate, ali da tako kažem, pokazuje se nešto na horizontu, izlazi na istoku, što bi rekli, malo sunce u tom smjeru, jest to da se, kada se gase sve fiziološke funkcije, gasi se imunosni sustav. Pa su te životinje u hibernaciji podložne koje kakvim napadima patogenih mikroorganizama. Prema tome, hipoteza kaže da se životinje moraju periodički probuditi da bi aktivirale na kratko razdoblje imunosni sustav koji će brzo ukloniti patogene i nakon toga će se opet ući u hibernaciju, ali ni to se ne može u potpunosti još za sada dokazati. Prema tome, zašto se životinje periodički bude, mi, evo, biti ću iskren, još ne znamo. A bude se 10 do 15 puta tijekom hibernacije, ne izlaze van iz hibernakuluma, one su aktivne dole i nakon dan, dva opet padaju u hibernaciju. Zašto to rade, mi ne znamo.
Ti periodi buđenja i ponovnog padanja u to stanje su svaka, vrlo ujednačeni.
Jesu. Periodi buđenja su otprilike svaka 2-3 tjedna. Na dan, dva, kod nekih životinja kraće. Ovo što su, na čemu se je radilo dosta znanstveno, su arktičke pozemne vjeverice, arktičke tekunice, zbog toga što one hiberniraju okružene ledom. Naime, one se ne mogu duboko ukopati u zemlju, otprilike pola metra. Ispod pola metra dubine je permafrost, dakle potpuno zamrznuta zemlja i dublje se ne može. Temperatura u hibernakulumu arktičke tekunice padne preko zime na -7, -8 stupnjeva. Tekunica spava okovana ledom.
Sama, koja je njena temperatura?
Njena temperatura je -2 do -3 stupnja Celzija.
Njezinog tijela?
Njezinog tijela, ispod temperature zamrzavanja. Ona pada u takozvano stanje podhlađenosti. Kako ona to uspijeva i kako uspijeva ne zamrznuti se, nitko još ne zna. Izmjerite temperaturu u sredini tijela, to je ono što se zove engleski core temperature, temperatura je -2. Životinja je kao zamrznuta, a nije zamrznuta. Vi tu životinju možete čak relativno lagano probuditi. Naime, postoji takozvano alarmno buđenje. Ovo je periodičko, što smo sada spomenuli, postoji alarmno. Ako se nešto dogodi, neko ju počne dirati, onda će se vrlo relativno brzo probuditi i pokušati će pobjeći. To je nešto što može biti opasno za njen život. Ali onda će svoju temperaturu sa -2, -3 stupnja Celzija podignuti na 40 u roku od minute, dvije. Kako to radi, nitko ne zna. Znamo kako radi djelomično, jer su fiziološki prilagođene tome. Naime, sve te životinje imaju smještene uz vitalne organe, takozvano smeđe masno tkivo. A smeđe je zbog toga što ima puno mitohondrija. U mitohondrijima se nalazi enzim citokrom C oksidaza, koje smeđe boje. A ono može proizvesti u kratko vrijeme vrlo veliku količinu topline. Kada se životinja budi, aktivira se smeđe masno tkivo i vrlo brzo zagrije čitavu životinju iznutra, na njenu normalnu radnu temperaturu. Ne moram vam ni govoriti koliko to troši energije. I bilo bi za životinju energetski puno isplativije da spava, odspava zimski san, hibernira tako da se uopće periodički ne budi, što će reći u 10. mjesecu potone u hipometaboličko stanje i probudi se negdje u 3. mjesecu. Nažalost, to hibernatori ne rade.
Sama predodžba toga da se ova životinja s neke tjelesne temperature od -2 može podići u potpuno vitalno stanje na +40
u par minuta,
stvarno da je poticaja mašti piscima znanstvene fantastike ili tome slično, razmišljajući kako bi to bilo sjajno da se isto može napraviti i sa čovjekom. Puno se govorilo o tome, o čekanju pravoga lijeka za pogibeljne bolesti na taj način. Što je zapravo realno u zoološkom smislu riječi?
Realno je da to baš nećemo dobiti kod čovjeka tako brzo, jer mi nemamo fiziološkog načina preživjeti na -2, -3 stupnja. Kada čovjeka stavimo na tu temperaturu, počne se polako zamrzavati. E sad, neke životinje zaista mogu preživjeti i zamrzavanje. Za arktičku tekunicu smo rekli da se ne zamrzne na -2, -3. Ako temperatura počne padati na niže, tekunica će se probuditi. Dakle, to hipometaboličko stanje, zimski san, kod svih životinja je potpuno kontrolirano. Bez obzira što je metabolizam ugašen, u tijelu postoje još uvijek aktivni senzori koji održavaju to stanje i koji mogu, ako se nešto dogodi recimo, reagirati vrlo brzo i probuditi životinju. Bilo da je to alarmno ili da se periodički budi. Dakle, to nije ništa nekontrolirano. Za razliku kod gmazova i kod takozvanih hladnokrvnih životinja, vi guštere, zmije, kornjače, spustite na temperaturu minus 2, minus 3 ili ih stavite u hibernakulum koji je na minus 5, 6 stupnjeva i oni će se svi smrznuti jer nemaju te mogućnosti metaboličke regulacije. Dakle, svaki gušter, kornjača, zmija, žaba, ne zapravo žabe i ne toliko jer one hiberniraju dole na dnu rijeka, jezera, nekih bara, ali
toplije.
Nije toplije, ali temperature nisu temperature zamrzavanja, temperature su 2-3 stupnja Celzija, to nije smrznuto. Taj zimski san kod hladnokrvnih životinja nije ni na koji način istovjetan zimskom snu sisavaca. O ovome o čemu smo sad pričali. Dakle, sisavca ako previše počnemo podhlađivati, alarmne receptori u njemu, senzori, kažu prehladno je, budi se, nešto se događa. Toga kod vodozemaca kmazova nema. Vi ih metnete na minus 3, minus 4 i smrznete ih. Više se nikad neće probuditi. Prema tome, gmazovi moraju dobro odabrati mjesto gdje će se zavući preko zime da temperatura ne padne ispod nule. Ako padne, kratko mogu izdržati minus 1, možda minus 2, ali vrlo kratko, par sati. Ako je dulje, tako smrznu se svi.
Ovo nikako nije kraj priče o hibernaciji. O nekim drugim metodama poput nečega nalik samosmrzavanju. O tome da ne postoji samo zimski, već i ljetni, ali i poseban dnevni san. Te ostalim opcijama štednje poslušajte u sljedećoj emisiji Divni novi svijet, idućeg ponedjeljka iza vijesti u 10 sati na prvom programu Hrvatskog radija. Ponovno smo s docentom doktorom Zoranom Tadićem sa Zavoda za animalnu fiziologiju Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Zagrebu, koji će nam otkriti puno novih stvari o tome. Do tada, srdačan pozdrav od Luke Rojca i Nive Snedved. Hvala vam i do slušanja.